pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, întâmpinându-și ascultătorii cu prilejul lecțiunei F285. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține preotului Nicuriță, prelucrat apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma programe de 30 de minute de maniera celui de astăzi. Sesiunea noastră de astăzi va debuta cu prilejul versetului 32 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, o meditație asupra acestui verset, verset din care am avut deja o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente, dar nu le-am putut isprăvi din motive de timp. Mai înainte de aceasta, dați-mi voie să vă citesc o scurtă întâmplare. Spune că un vestitor al Evangheliei vestise pe Domnul Iisus într-un sat și, terminându-și lucrarea acolo, a început să-și desfacă cortul în care predicase. Tocmai scotea țărușii cortului când s-a apropiat de el un tânăr care l-a întrebat: Domnule predicator, ce pot face să fiu mântuit? Ai venit prea târziu, tinere, fu răspunsul primit. Mirat, tânărul întrebă mai departe: Vreți să spuneți că dacă s-au terminat adunările, am venit prea târziu ca să mai pot fi mântuit? O, nu, i-a răspuns evanghelistul. Nu asta am vrut să zic. Dumneata a întrebat ce pot face ca să fiu mântuit. Ei bine, îți răspund, nu mai poți face nimic. Dumneata ești în întârziere cu 1900 de ani pentru că să mai poți face ceva. Acolo pe cruce Domnul Iisus a făcut tot ce trebuia la vremea aceea în urmă cu aproape 2000 de ani pentru ca dumneata să fii mântuit. Acum, dumitale, nu-ți rămâne altceva de făcut decât să te pocăiești și să crezi în Iisus, adică să-L primești pe El ca pe mântuitorul dumitale personal care a plătit în locul dumitale. Uitați, sunt convins că cei mai mulți dintre noi avem mari probleme cu înțelegerea a felului în care putem fi iertați, putem fi grațiați, putem fi eliberați de sub robia lui Satan prin ceea ce a făcut Hristos pentru noi, deci prin ceea ce a făcut un altul. Am să vă prezint acum o ilustrație foarte interesantă, mi se pare că am mai folosit-o eu undeva, dar cu foarte mult timp în urmă, prin care înțelegem atât de bine și de limpede felul în care Dumnezeu ne poate grația pe noi prin ceea ce a făcut Hristos. Știți, era vorba de doi copii, era Ionică și cu Georgică. Ionică era băiatul primarului din sat și era destul de înstărit și de bine așezat. Georgică era băiatul celui mai sărac om din sat, dar copiii între ei nu pot încă să facă aceste deosebiri și erau foarte buni prieteni. Într-o zi, din nefericire, Georgică a spart geamul de la școală, un geam foarte mare, jucându-se cu bulgări de zăpadă. Directorul școlii l-a luat, l-a pus în cancelarie și a spus: nu pleci de aici până când nu plătești geamul. Ce să plătească săracul? Dacă ar fi strâns toată averea lor de viață întreagă, părinții lui care erau săraci lipiți pământului și n-ar fi putut plăti acel geam. Atunci Ionică, pentru că ținea foarte mult la Georgică, la prietenul lui, s-a dus acasă și a rugat pe tatăl să plătească geamul. Când a auzit tatăl de una ca asta, s-a supărat foc. Pleacă de aici, mă copile, cum să plătesc, ăla e o avere. Da, tăticule, dar să vezi că eu-l iubesc pe Georgică și o fi și copății. Până la urmă, tatăl lui Ionică, pentru că îl iubea foarte mult pe Ionică și l-avea singurul lui copil, s-a înduplecat și s-a dus la școală, a plătit prețul și, după cum era și firesc, Georgică a fost eliberat din detențiune. Acum vreau să vă gândiți la următorul aspect. Să ne imaginăm că Georgică ar fi fost un om foarte mândru și ar fi zis: nu, eu stau aici și eu vreau să-mi plătesc singur datoria, de ce să ies eu pentru că mi-a plătit un altul? Gândiți-vă că Georgica n-ar fi putut niciodată să-și plătească datoria aceea, pentru că n-aveau de unde părinții lui și ar fi trebuit atunci să stea acolo. Pe de o parte, pe de alta, gândiți-vă că directorul s-ar fi mirat foarte mult și ar fi spus: dragul meu, tu ești liber, tu poți să pleci acum, eu nu mai am nimic cu tine, pentru că cineva a plătit în locul tău. Vedeți dumneavoastră, Domnul Dumnezeu știa că noi nu avem cu ce să plătim datoria păcatelor noastre, a trimis pe Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos a venit la Tatăl, i-a plătit tot ceea ce datoram noi și acum noi, dacă suntem bucuroși pentru ce a făcut El și dacă vrem să fim liberi, nu avem decât să-i mulțumim că a făcut asta pentru noi și să ieșim din robia păcatului și a morții. Ieșim din robia lui Satan, nimeni nu ne mai poate acuza pentru nimic, deoarece datoria noastră a fost plătită în mod desăvârșit de către un altul. Ce rost are atunci să mai încercăm noi să facem ceva? Ce vom putea noi face vreodată pentru ca să putem ieși din robia lui Satan? Nu putem face nimic, pentru că plata păcatului este moartea. De aceea a trimis Dumnezeu pe Domnul Iisus. El a murit, dar pentru că El era Fiul de Dumnezeu și n-a murit pentru păcatul Lui, ci pentru al nostru, El a înviat și acum stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi toți aceia care, primind eliberarea Lui, trăim ca și copii ai lui Dumnezeu, copii ai lui care niciodată n-au făcut nimic, pentru că toate au fost plătite integral de Domnul Iisus Hristos. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului acestuia, să ne arăți la toți mai lămurit felul minunat în care ai găsit cu cale să-L pui pe Domnul Hristos să plătească pentru noi și noi acum, care cunoștință pentru ce a făcut El, să primim această eliberare, să ne naștem din nou prin pocăință și botez și apoi, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, să trăim, Doamne, o viață nouă pentru slava Ta și binecuvântarea noastră veșnică. Amin.
Ce jertfă scumpul Tată a dus-a pe calvar, și totuși pentru tine ea poate fi în zadar. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire, iubiți ascultători, versetului 32 din capitolul 20 al Faptele Apostolilor, care sună astfel. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Asupra acestui verset ne-am început meditațiile cu prilejul lecțiunii precedente, astăzi acelor meditații le vom adăuga și pe cele care urmează. Cuvintele acestea aparțin apostolului Pavel, sunt spuse de el cu prilejul ultimei întâlniri cu credincioșii din Efes, într-o călătorie a lui în drum spre Ierusalim, oprindu-se la Milet. El, deci, la despărțirea de frații aceștia scumpi, în mijlocul cărora lucrase 3 ani de zile, le spune că nu-i lasă orfani, ci îi încredințează lui Dumnezeu, cuvântului lui Dumnezeu și harului lui Dumnezeu. Începusem deja cu prilejul lecțiunii precedente să vorbim câteva cuvinte, câteva cugetări care aparțin preotului Nicuriță cu privire la ceea ce reprezintă Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu, cărora le fuseseră încredințați credincioșii din Efes. Cu privire la ceea ce înseamnă încredințarea în mâna lui Dumnezeu, trebuie să avem în vedere că în dosul oricărei întâmplări din viața noastră stă la cârmă Dumnezeu. Noi îl cunoaștem ca o persoană vie cu care stăm în legătură și cu care ne împărtășim gândurile. Când ne aflăm în încurcături și când ne apasă împrejurări și necazuri grele, atunci El ne poartă de grijă. Da, El se gândește fără încetare la noi și totdeauna e gata să ne vină în ajutor. S-ar putea întâmpla să ajungem vreodată să ni se ia tot ce avem pe acest pământ. Nu este acesta însă cel mai rău lucru? Să băgăm de seamă să nu pierdem pe Dumnezeu. Dacă l-avem pe El, putem să îndurăm liniștiți pierderea tuturor lucrurilor. Aceia care s-au hotărât pentru Dumnezeu și au trăit în legătură cu El, nu pot să mai viețuiască fără El. Dumnezeu este singura dezlegare adevărată a tuturor problemelor vieții și răspunsul cel mai îndreptățit la orice întrebare care ne frământă. Când ne învinuiește și ne apasă trecutul, cu vina și păcatele lui, să ne gândim că între noi și trecutul nostru stă Dumnezeu. Nu este aceasta o mare mângâiere? Mulți oameni sunt foarte trudiți din pricina luptei pe care sunt nevoiți să o ducă în vremea de față. Să nu uităm însă că și în vremea de față Dumnezeu e lângă noi clipă de clipă. El ne înconjoară de toate părțile și ne scoate biruitori din greutățile vieții. Dumnezeu este deasupra noastră și ne binecuvântează. Dumnezeu e sub noi și ne poartă pe brațele sale veșnice, pline de iubire și de îndurare. La stânga și la dreapta noastră e Dumnezeu, El ne apără. Înaintea noastră e Dumnezeu, El ne conduce pe drumul cel drept ca să nu ne rătăcim. În sfârșit, înapoi a noastră e Dumnezeu care este sprijinul nostru ca să nu șovăim, El este întărirea noastră ca să nu ne întoarcem înapoi. De câte ori am privit viitorul cu teamă și îngrijorare? Totuși curaj, să ne gândim că Dumnezeu se află între noi și viitorul nostru. Ce minunat este într-adevăr să te știi înconjurat de Dumnezeu de toate părțile. Pavel, deci, i-a încredințat în mâna lui Dumnezeu, apoi spune a cuvântului harului. Haideți să vorbim câteva cuvinte despre bucuria, despre nădejdea, despre asigurarea pe care ne-o dă încredințarea în cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu învățăm să cunoaștem pe Domnul cu mintea, ca apoi să-L punem la încercare în mersul nostru de fiecare zi. Cuvântul Lui ne dă lumină cu privire la noi înșine. El ne arată cum e într-adevăr inima noastră. Cine se conduce după cuvântul Lui Dumnezeu, nici nu se va prețui prea mult ajungând la îngânfare, nici nu se va prețui prea puțin ajungând la descurajare. În cuvântul Lui Dumnezeu, de asemenea, găsim lumină cu privire la lumea din jurul nostru. Dumnezeu însă nu vorbește ca filozofii, ci vorbește prin fapte. Călăuziți de această vorbire limpede, vom putea să judecăm cu chibzuință pe oamenii cu care avem de-a face și astfel să nu cerem de la ei nici prea mult, nici prea puțin. Dacă zi de zi ne lăsăm conduși de cuvântul lui Dumnezeu, Domnul ne dă putința să privim toate lucrurile așa cum sunt și să nu ne înșelăm. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să stăpânim vitejește orice împrejurare din viața noastră. Când trecem prin greutăți, să nu luptăm cu puterile noastre, căci vom fi înfrânți, ci să ne lăsăm stăpâniți și călăuziți de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Prin cuvântul lui Dumnezeu învățăm să cunoaștem pe Domnul ca pe Dumnezeul iubirii. Iubirea cu care ne întâmpină Domnul nu este o iubire molatică, dulceagă, nu. Iubirea Lui este o iubire puternică, sfântă. Cuvântul Lui Dumnezeu ajunge să fie puterea vieții noastre. Mulți oameni cad istoviți în lupta cu păcatele lor. sunt însuflețiți de dorințe bune și cu toate acestea merg dintr-o înfrângere în alta, astfel că ajung din ce în ce mai nenorociți. Ce minunat e însă să știm că cuvântul lui Dumnezeu ne face tari în lupta pe care o ducem împotriva păcatului. Citind cuvântul lui Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu și puterea lui coboară în sufletul nostru. Ceea ce n-am dobândit prin mulți ani de rugăciune și de religie, dobândim prin cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este taina celor care au învățat să slăvească pe Dumnezeu prin ființa lor. Ei s-au deprins să gândească așa cum a gândit Iisus Hristos. Dumnezeu este izvorul puterii. El e bucuros să stea la noi când trecem de partea Lui. În El găsim tot ce avem nevoie, iar cuvântul Lui ne îndrumează în acest scop. De câte ori n-am fost noi cuprinși de neliniște? Cuvântul Lui însă ne dă curaj și ne alungă teama, fiindcă ne încredințează că Dumnezeu însuși are grijă de noi. Numai primirea cuvântului lui Dumnezeu ne schimbă viața. Spune apoi Pavel că încredințează și în harul lui Dumnezeu. Harul ne dă putința să ne alipim de Dumnezeu. Noi toți, fără deosebire, avem nevoie de har ca să răzbatem prin această lume. În harul lui crește și ajunge la statura deplină omul nostru cel nou. Ce este de fapt harul? Alături de mai multe definiții care s-au dat și se dau, o să spunem câteva cuvinte simple. Harul este un dar pe care l-am primit de la Dumnezeu ca urmare a jertfei Domnului Iisus Hristos care a plătit pentru noi. Pentru că Domnul Iisus Hristos a plătit în locul nostru, noi avem acum îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Avem darul acesta, harul acesta, de a lucra în numele Domnului Iisus Hristos, care a plătit pentru noi și care plătește și în continuare ori de câte ori facem zbârcă, cum ziceam copiii când jucam șotronul, pe calea lui. Uite aici câteva gânduri despre har în cadrul a două poezii. Spune: harul ți-e dat ca valoarea pentru a fi pus în lucrarea de a te țintui pe cruce, ca prin tine să străluce slava vieții lui Iisus și a Tatălui de sus. Iar acel har după har ți-e dat să mori iar și iar, până când tot ce rămâne din umblarea ta în lume e portretul celui care ți s-a dat spre arătare. Iată deci cum spuneam, harul ne este dat din partea lui Dumnezeu ca, prin Domnul Iisus Hristos care a plătit și plătește pentru noi mijlocind necurmat înaintea Tatălui, să putem să lucrăm împreună cu El prin puterea Duhului Sfânt la alungarea tot ceea ce este fire veche, tot ceea ce este din vechea zidire, pentru ca să rămânem așa cum ne-a făcut El și spune: cine este în Hristos este o zidire, o creație nouă. Este o mare mângâiere pentru noi să știm că ceea ce nu putem face noi, poate să facă harul lui Dumnezeu. Îndată ce harul începe să lucreze în cineva, omul nu poate să mai rămână nesimțitor față de Dumnezeu și de cuvântul adevărului său. Da, e lucru dovedit că harul schimbă pe oameni. Dacă privim în urmă la calea pe care ne-a condus Dumnezeu până acum, trebuie să recunoaștem că totul a fost numai har, adică darul, bunătatea lui Dumnezeu. Însă dacă înainte ne-ar fi vorbit cineva despre har, nu i-am fi dat crezare deloc. Abia acum, după ce privim înapoi, cunoaștem harul. Ce nenorociți ne simțeam din pricina păcatelor! Vina ne apăsa așa de tare, de parcă era gata să ne zdrobească. Și noi nu puteam să credem că este iertare și pentru noi. Tocmai atunci însă harul a început să lucreze în inima noastră și îndată am căpătat încredințarea că Dumnezeu ne iartă și ne curățește și pe noi din pricina Domnului Iisus care a plătit El în locul nostru. Sunt unii credincioși care din pricina nevegherii au căzut în vreun păcat și din această pricină s-au răcit. În cele din urmă însă, harul începe să lucreze iarăși în sufletele lor și astfel ajung din nou destoinici pentru Dumnezeu. Avem nevoie de har la fiecare pas din viața noastră. Harul ne este de ajuns pentru orice împrejurare grea. să ne deprindem ca zilnic să luăm har peste har. În felul acesta vom avea o viață bogată și vom fi scutiți de atâtea amărăciuni și dureri. Astfel deci, aceste trei nume, Dumnezeu, Cuvântul Lui și Harul Său, nu se pot despărți unul de altul. Sfântul Apostol Pavel știa bine lucrul acesta și de aceea ni le-a înfățișat ca stând în strânsă legătură unul cu altul. Și noi, dacă vrem să trecem prin viață ca oameni binecuvântați, să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu, de Cuvântul Lui și de Harul Lui. Prin aceste trei nume putem trăi adevărata viață de mădulare în trupul lui Hristos, lucrând astfel pentru propășirea împărăției lui Dumnezeu și pregătindu-ne pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, mirele nostru drag, care va veni în curând ca să ne ia la sine. Amin. În continuare, în versetul 23, în versetul 33 al capitolului 20 din Cartea Faptele Apostolilor, Apostolul Pavel spune: n-am râvnit la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Dragii mei, fiecare om, când face un lucru, când spune o vorbă sau când ia o hotărâre, urmărește ceva, râvnește după ceva anume. Chiar dacă scopul urmărit este ascuns în fața oamenilor, în inima lui este limpede. A trăi pentru Domnul Hristos, pentru înălțarea numelui și felului său și pentru propășirea Evangheliei în vederea mântuirii sufletelor și aducerii lor în trupul lui Hristos, acesta este singurul scop al vieții adevăratului creștin. Adevăratul creștin face lucrul acesta fără alt gând, cum ar fi câștig mărșav, slavă de șartă sau plăcere intelectuală. Starea aceasta se păstrează numai printr-o stăruință necurmată în lepădarea de sine, în răstignirea firii vechi și în toate lucrurile poruncite de cuvântul noului legământ, așa cum avem la Faptele 2:42, unde am trecut de curând. Sfântul Apostol Pavel este o pildă desăvârșită și în privința lepădării de sine și a predării totale în slujba Mântuitorului Hristos. Cuvintele lui, n-am râvnit la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva, erau realități puternice pe care le trăia din plin în tot timpul. Când nu râvnești la împlinirea voii tale, râvnești la împlinirea voii lui Dumnezeu. Adevărata râvnă pentru Dumnezeu și pentru unica lui lucrare, lucrarea Harului, te izbăvește de celelalte râvne vinovate. Numai când râvna pentru casa Domnului te mănâncă, așa cum avem la Ioan 2:17 și la Psalmul 69:9, numai atunci nu te mai mănâncă o altă râvnă. Casa Domnului este numai una singură, trupul lui Hristos. Să nu confundăm râvna pentru propășirea unui cult religios cu râvna pentru trupul lui Hristos. Cine are Duhul lui Hristos înțelege bine, foarte bine, suficient de bine acest adevăr. Sfântul Apostol Pavel era dăruit cu totul Domnului Iisus Hristos, de aceea dăruia altora tot ce avea, timp, sănătate și muncă necurmată în vederea mântuirii lor. Dăruiește cu adevărat numai acela care se dăruiește pe sine. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva, spune Pavel creștinilor din Efes. Din credința fermă că ai o moștenire cerească, vine adevărata libertate. Vine adevărata libertate față de bani și față de slava de șartă. Acest mare slujitor al lui Hristos, Pavel, era obișnuit să trăiască în lipsuri, numai Evanghelia lui Hristos să nu fie cumva împiedicată. El însuși ne spune lucrurile acestea la Filipeni 4:12, la 2 Corinteni 6:10 și în alte locuri. Se spune despre Protogenes, un pictor grec, că pe când picta, se hrănea numai cu iarba lupului muiată în apă, pentru a nu-și îngreuia spiritul în timpul lucrului. Cine umblă tot timpul sub călăuzirea Duhului Sfânt, va lucra plin de râvnă pe ogorul Evangheliei, mulțumindu-se cu ceea ce Dumnezeu îi dă pentru întreținerea trupului. La Matei 6:33 însuși Mântuitorul ne spune că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri trecătoare vi se vor da pe deasupra. La versetul următor, versetul 34 de la Faptele 20, citim: singuri știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Dragii mei, viața noastră trăită pentru Domnul Hristos și pentru trupul lui trebuie să fie o realitate cunoscută de toți, și de prieteni și de dușmani. Dacă putem, să lucrăm cu mâinile acolo unde lucrarea Evangheliei nu a prins rădăcini puternice. Aceasta e o necesitate, o datorie chiar din partea noastră ca lucrători pe ogorul Mântuitorului. Scopul este propășirea Evangheliei, de aceea trebuie să folosim toate mijloacele pe care le avem, cât și lucrarea cu mâinile. În felul acesta, orice bănuială din partea oamenilor este dată la o parte. Pavel, ca vas desăvârșit în mâna Domnului Iisus, amintește prezbiterilor din Efes și prin ei tuturor fraților de acolo și de pretutindeni, de atunci și din toate timpurile, felul său de lucru, jertfa sa pe altarul Mântuitorului său, ca un exemplu de dăruire pentru măreața cauză a Evangheliei în vederea mântuirii sufletelor și pentru slava lui Dumnezeu. El n-a râvnit la bunurile pământești, deși avea dreptul să fie întreținut de copiii lui duhovnicești, prin care ei au câștigat viața veșnică împreună cu bunurile nepieritoare. Nu s-a folosit însă de dreptul acesta pentru ca să nu dea niciun prilej diavolului. Acest mare om a înțeles limpede adevărul că Evanghelia nu se vestește cu plată, că a sluji în trupul lui Hristos nu este o meserie și a sluji de laudă slavei lui Dumnezeu nu este un izvor de câștig material. Sfântul Apostol Pavel în această vorbire de rămas bun lasă în urma lui totul în rânduială pentru ca lucrarea Domnului să nu fie împiedicată cu nimic, ci să propășească și după plecarea lui. Un proverb japonez spune: păsările când pleacă își lasă cuiburile curate. Așa făcea Pavel. El lăsa curat cuibul lucrării lui și mireasma plăcută a vieții lui, a vieții sale trăită printre frați, rămânea vie și puternică în mintea lor. Ce minunată lucrare a Domnului Iisus a făcut Pavel! Lumina trăirii și lucrării lui strălucește până la noi și va străluci în veci. Iubiți ascultători, iată ne ajungi la încheierea programului F285 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul ca gândurile acestea minunate din cuvântul lui Dumnezeu inspirate prin Duhul Său cel Sfânt să lucreze puternic și în viețile noastre, să facă din noi fiecare un lucrător destoinic pentru înălțarea numelui Său prin aducerea celor care nu sunt întoși la Dumnezeu la El și prin propășirea celor care sunt întoși la El prin creșterea în cunoașterea Domnului Iisus Hristos și a lui Dumnezeu Tatăl. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi toți care ne deschidem să o primim pentru slava Domnului și fericirea noastră veșnică. Amin. Yeah.